Eta ene sindikatuko eledunarekin, untekoan bai, ostirarekin eta bildiko gara, aitzineko bi ostiraretan, ba, bestagunek izan baititugu, eta Felipek ere baut uste baditula, baditula kontu zenbait agertzeko. Egunon eta urte berri hon, Felipe?
Bai, egunon da urte berri hon denei.
Hoixe da, bueno, eta azteko ustiare, pensatzen duzu indako kezkagarri den, ez, berri batekin eta hasi dugure, bai, Kaparrosako eta behi aztegia lako bi, ahonditu alizaren duela, bale dodi eta kooperatibak, hoixe nonbait Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak, enpresaren proiektuaren alde, ebatzi baitu.
Bai, hoixe berri hori iritsi zaigu, bai. Bueno, harritu gaitu, baina ez dakit harritu edo, bueno, badirudi, ba, enpresa honek administrazioekin edo administrazioko tekniko guztiek esaten dutena, ez duenean lortzen bere behar diren autorizazioak kolako ja lehendik haundia zen ikulu bat haunditzeko jotzen du tribunaletara eta ordena lortzen du, ez? Eta, bueno, pixka bat, ez dakit, igual pixka bat historia edo resumen bat egiteko zer gertatu den, ba, igual pixka bat latatu batzuk edo aipatu nahi nituzke. Bueno, azteko enpresa gutxi gora bera, 2011an edo lortu zen aurreneko autorizazioa, olako ikulu zar batek autorizaziorik haundiena behar du, ez? Hor administrazioa hartzen ditu nolako kalte egin dezaken inguru biroari, ba, alako autorizazio mota bat edo beste behar du. Eta kasu honetan, bueno, erderaz esaten zei autorizazio ambiental integrada. Hori da lortu behar duena. Hori lortu zuen 3500 behientzat, hori hortarako behar da, bueno, pixka bat eskatzen zaizkio jarraipen bat egiteko hor sortzen diren ondakin guztiei, non zabaltzen duten, lurren analisis bat ere bai, hor esan behar da, Kaparroso inguru hori, bueno, Aragon ibaiare ondoan pasatzen dela, eta keneko urtean, bueno, deklaratu dute zonaldi hori nitratuen, nitratuekin kontaminatuta dagoela, eta vulnerable deklaratu dute, ez, hor bada Europako normatiba bat, eta, bueno, ikusten da hor, bueno, ongarri asko botatzen dela, batez ere nitrato asko, eta hor kutsatzen ari direla. Ja bazuen autorizazio honekin eta behiko puru horrekin, ez du inoiz bete eskatu zaion guztia, inguru giro aldetik izan nahi dugu. Ez du presentatu nolako registroak ditu hondakinekin, ez du presentatu non botatzen dituen, zenbat lurroien analisia, ez du presentatu urtetan zehar, multa bat eta beste jarri zaizkio, eta izan bat espedientea kontuare galtzen da, 19 espedienteo zenbat dituen, denak rekurritzen du, denak tribunaletan gelditzen ditu, eta horrela funtzionatzen du enpresa honek. Orduan, pixka bat, ez dakit horre tekniko guztiek esaten dutena, gero juez batek etorri, eta kriterio teknikoak ez ditula betetzen dituela, esatea, ba, pixka bat, harrigarria da, ez? Eta, bueno, badiri poderetsu hauek, ba, administrazioekin lortzen ez dutena, lehen esan betala, ba, tribunaletan lortzen dutela, eta, bueno, tristea da, baino hori xe da gertatu dena, ez?
Taz, gauzakola, unek albideatiko duen ari buruz, mintzatiko gara. Felipe, zer ekarriko duen unek?
Bueno, ba, ondorio txak, ez bakarrik inguru giroari, baita ere sozialki, ez? Askotan pensatzen dugu inguru giroan personak ez garela sartzen, baino ez dakit, pensatu beharko dugu gu ere ekosistema horren parte garela, ez? Eta jendeak, nolabait, bizi duela eta holako proiektu hauek gero eta gehiago ari dira ikusten nekazaritzan ere, hor badirudi, ba, jende diruduna, bueno, ez dakit, lurrak erosten da ari da, lehenengo sektorean gogor sartzen ari da, hor Aragoiko batek ere esaten zigun, han ez da izan bat hektarea, 2.000-8.000 erosi dituela holako inbertsio fondo batek, kasu honetan ustut almendroak jartzeko zirela, eta horiek muturra sartzen ari dira sektorean, eta pixkat hori iruditzen zaigu arriskutsua, ez? Mugak jarri behar direla, bueno, espaldiari gara esaten, eta beste biderik ez dugu ikusten, nolabait aberastasuna bai zakarri sektore honetan, besteetan ere repartitu behar da, ba, pixka bat horri bideratuko duen normatiba beharrezkoa da, ez? Hemen ere, esan behar da, bueno, hain dela urte pare bat edo dekreto bidez, aterazala, normatiba bat mugatzeko olako ikuluen tamaina, eta justo enpresa honek rekorritu zuen dekretoa bera. Eta horrere, bueno, justiziak edo, ez da, justizia esan, tribunalek, bueno, horrere arrazoi eman zion, ez, kompetentziaren kontra egiten zuela, eta pixka bat kezkagarria da, ez, kezkagarria da nola jokatzen duten tribunalekin, eta berriz ere, ba, horrela lortu zuten. Hor esan behar da, gainera enpresa honek baduela planta bat, biometanizazio planta bat, eta bi proiektuak lotuta daude, bai ikuluak eta bai planta hau, ez? Printzipioz horre esaten dute, ba, bueno, ongarri guzti horrekin energia sortzen dutela, metanoa sortzen dutela, baina benetan horre, bueno, gukitze egin dugu ontaz pixka bat badakien persona batekin, eta esaten duten, esaten digu honek, negozia hor dagoela. Bai, hasiera batean, bueno, planta honek, bere ongarriekin metanoa sortuko luke, energia sortuko luke, baina hortaz aparte, lortu dute sententzia honekin ere, nolabait beste kategoria bat ematea planta horri. Eta horrek bideratuko du, bueno, iaia non haitik ondakinak ekarri eta hor tratatzea, ez? Eta hola bihurtuko gehiago energia sortzaile baino, nolabait ondakinen kudeatzaileak. Eta pixka bat, bi proiektorek joik lotuta egonda, ba, pixka bat harritzen gaitu CRS, ez? CRS lortzen dituen baimenak eta lortzen dituen behar dituen guztiak enpresa honek.
Beraz, hor, azpi jokoren bat izan ote daiteken edo, baina gauza da hori ebatzi duela epaileak, Felipe, eta ikusiko, lehen aipatu dugu, zuein orai kezkak beldurak eta zein diren, unek ere ze ondorio ere ekar ditzaken, gainera enpresa unek baliedo dietak ez bakarrik hemen, ez, justu nobierkasen sorian hain zuzen ere, egitasmo haundi bat hor dauka gauzatzeko, ja, 8.000 buruko behitegi bat hor tarteko.
Bai, enpresa bera da, eta han ere, bueno, hango jendeak initze egin dugu, eta nahiko zakarari ira jokatzen alde batetik lurrak lortzeko. Eta bestaldetik, ba, hor behar dituzten, urko puruak, eta nonbait ez daukate nahikoa, eta nahiko atzeratu duta omen daukate proiektua, baina, bueno, ez dakigu horrek zerrekarriko duen, ez? Hemen gure ejekutibako batek beti hori esaten du, ez? Hangoa nolabait globo sondantzeko bat zela, hemengoa hunditzeko. Ez dakigu enpresa hauek benetan bere asmoa zein den hauek dirua mugitzen dute eta berdin zaie sektore hontan edo beste batean aritu, ez? Eta, bueno, zoritxarrez lehen esan bezala, ba dirudienen sektorean jarri dutela fokoa holako bueno, dirudun jendeak, no bait esateko, edo inbertsio fondo hauek, eta oso arriskutsua iruditzen zaigu, ez? Uste dugu nekazaritza, bueno, betiko nekazarien eskuan esku hobetan dagoela, ez? Eta hauek berriz, ba, bueno, negozio bihurtu nahi dute, bueno, eskubidea behar luken elikatzeko sortzeko zera lan hau, ez? Eta, bueno, guztiok bizi behar dugu hortatik, baina pixka bat beharrezkoa ikusten dugu lehen esan dagoa, ez? Muga jartzea eta tokia denei ustea.
Bueno, hortan, eran bezala, epaitegiek kendo egin duten Nafarroko gobernuak, jarritako eragozpenak Aparrosoko 3.450 behiko aztegi alako bi, haunditu ez edin, bai. Eta hortarako beraz, aukera, izan dute, hemendik engoiti, ikusiko, gero bai. Mobilizaziorik ere izanen den horren bultan, edo bertze movimenturik.
Bai, ikusiko dugu, ez dakigu nola jokatu, oraintxe bertan, bueno, nio porretan harrapatu nau, eta guere kongresoan gehiago pentsatzen ari gara aldaketan, eta pixka bat ez du bakarrik eragina Nafarroan gainera honek, ez? Bueno, uste dugu sektore hau nahiko industrializatuta dago lehendik ere, eta nahiko, bueno, zoritxarrez estatu mailan gertatzen ari den kontu bada, ez? Gero eta ikulu gutxiago dago, gero eta ikulu handiagoak, eta horrek esan nahi du gero eta nekazari gutxiago, ez? Eta benetan frakasoa hori da gure ustez, ez? Horain dela laroigarren amarkadan, Nafarroan bertan 2.500 inguru ikulu bat ziren sektore honetan, eta oan berriz ehun da hirurogeita bost, esterik ez direla. Eta, bueno, urue ustez hori da frakasorik handiena, ez?
No, Felipe, untaz hitz egiten segitiko dugu aitzinako, bai esne behi sektorearena hor utziko dugu, baina ez esnearen sektorearena, bai ardiaren arekin ere bertzen kezka bat ere baduzuelakoz, hor bere untan ere ardi esnea biltzen duen enpresa baten joka moldea zedo erran dezagun.
Bai, hor, bueno, jakin dugu azken orduan, enpresa honek nahi kontrato kaxkarrak eskaini dituzkiela hartzaileei, eta, bueno, pixka bat konparatuz beste hartzai batekin, beste enpresa batera eramaten duen hartzai batekin, Euneko hogei gutxi gora bera merkeago erosi nahi du esnea. Orduan bizka bat, aurretik ere enpresa guzti, bueno, gutun bat bidali genien, esanez prezioari eusteko, badakigu pandemia itzaki hartuta, bueno, ari direla esaten gazta ezin salduz ari direla, baina, bueno, guk ikusi dugu, eroskirekin hitz egin dugu, eta gazta nahiko ongi saltzen ari omen da. Eta guk ere baditugu hartzaiak, gazta egiten duten hartzaiak, eta guztia gazta gabe daude. Orduan, marka honek kasuntan Idiazabal eta Erronkarik ere bai, funtzionatzen dute, eta horre ere uste dugu, ba, bueno, balore erantzi hori edo guztien artean partiki behar dela, ez? Eta asteko esnearen prezioa. Orduan, eskabate hori salatu nahi dugu, ez? Ezin dela onartu olako kontratu kaskarrak, eta horre ere, bueno, saiatuko gara jendea biltzen, eta erabakiko dugu nola jokatu.
Ardi esnea bildu, baina enpresa horrek berak, gero Idiazabal markarekin bautuzte gasnare egiten duela, ez da?
Barkatu, Josetxe, ez dizut ongi entzun?
Ardi esnea biltziaz gain, gero Idiazabal markarekin gasnare egiten duela enpresa horrek, ez?
Bai, gazta, bueno, hemen latxa esnea biltzen dute enpresa hauek, eta edo Idiazabal egiten dute, edo Erronkari egiten dute. Bueno, marka hauek lehen esan bezala, zorionez, funtzionatzen dute, eta nahiko nuke, adibidez, ez dakit, IGP Ternera, edo Arkumea, edo marka hauek bezala funtzionatzea. Eta nolabait, pixka bat uste dugu, marka hauek zaindu behar direla, eta gaina irudi ona dela, ez, esatea enpresa hauek hartzaiei, bueno, esnea ongi pagatzen dutela, eta horrek berak, nolabait, kontsumitzailea ere bizka bat gure alde jartzen du, ez? Eta industria beharrezkoa dugu, ez gara hasiko esaten industriarik ez dela behar, baina industriak ere zintzo jokatu behar du, eta funtzionatzen duten marka hauekin, eta kontsumitzaileak nolabait apreziatzen dituen produktu hauekin, zintzo jokatu behar da, eta esnea behar den prezioa ordaindu behar da, ez? Eta hori da, bueno, gutunean gutxi gora bera hori esaten genion, ez? Respetatzeko, zintzo jokatzeko eta iazko prezioa gutxienez errespetatzeko. Eta momentu enten ez dira hori egiten ari.
Gargero batzuk bere buruari galdetiko diote, ze enpresa zeroari ote diren hauek?
Bueno, ez dira asko, orduan mundu guztia jakingo du, ja nahiko zabaldua dago kontua, kasu honetan dorrea da, ez? Kontratu hauek eskaini dituen enpresa, gainera, bueno, badakite iristen dela eguna eta esnea atera behar dela. Eta azken orduan aurkeztu dituzte kontratu hauek, asko sinatzeko daude oraindik, eta bueno, ikusiko dugu nola jokatu honekin.
Bada, non josta hasi berri den 2021an beraz.
Bai, gutxi gora bera aurrekoaren jarraipen bada, ez? Hemen urte aldatu ez aldatu, bueno, kontuak etorri ala konpondu behar dira, edo saiatu behar dugu konpontzen, eta zoritxarrez, ba, zarrak berri.
Felipe, gaurkoan horaxe utziko dugu, izen dugu, mintzagai eta ondoko astetarako, izan ongi eta asker mile.
Bai, zuei eskerrik asko.